Otrās lieldienas būs mums COVID-19 zīmē. Kāds jums kopumā ir bijis šis gads kā kolektīvu vadītājai, kā ģimenes cilvēkam, kā mammai, kā Agnesei?
Šis tāds pārbaudījuma laiks. Sākās jau, protams, visas gadu atpakaļ, kad mēs domājam, nu varbūt te uz īsu laika periodu mēs tā mazliet pasēdēsim mājās. Un tad tas pirmais posms laikam bija tas viss sarežģītākais, jo mēs visi bijām spiesti būt mājās, viens ap otru mēs laikam, kā es saku, nebijām tik cieši un tik ilgi nepārtraukti trinušies, jo tomēr skolēni gāja uz skolu, mēs uz darbu, bet tad, kad mēs visi pieci viens ap otru ikdienā no rīta līdz vakaram, un tad bija tāds krīzes brīdis, kad nu tiešām likās šausmas, cik ilgi tas turpināsies, bet nu tagad jau uz to skatoties, protams, ir grūti, tas viss visiem ir apnicis, visi no tā ir noguruši, bet tomēr nu cilvēkam ir tāda daba, ka mēs iemācāmies pielāgoties. Un šobrīd esam pielāgojušies, protams, ir ļoti sarežģīti. Bērniem tas tagad Kārsavas novadā 1. 4. klases, šīs te 4. pirmsvētku dienas ir gājuši uz skolu, un viņi gāja ar tādām dalītām jūtām, it kā tā kā gribās, bet it kā no tās piģamas negribās kāpt ārā, kas ir mājās. Tos matus no rīta katru rītu negribās kārtot, tad, kad mamma liek. Un, nu, nekas, tā mēs tagad kuļamies. Kā kolektīva vadītājā jūs jautājāt. Nu, dzīvē man ir laikam paldies Dieviņam, paldies apkārtējiem apstākļiem, ka man ir bijis tāda iespēja pamainīt šo te darbošanās veidu. Ja man būtu tikai šī te kultūras joma un tikai kolektīvi, jā, tas būtu ļoti, ļoti emocionāli smagi. Jo arī tagad skatoties naktie datumi, kad ir tie pasākumi jau ieplānotie, un tad gribās mazliet arī raudāt, jo tie svētki, ko tu gribēji citiem dāvināt, viņi nu, nevar notikt vienkārši. Un tāpēc arī mēs, tad, kad nāca vasaras tie vasaras brīvsolis, kā es viņu saku, tad, kad tās durvis bija mazliet pavērtas vairāk vaļā, mēs izbaudījām, mēs paspējām nosvinēt Pēterdienu Malnavas muižas parkā. Ar kolektīviem mēģinājām parkā, brīvā dabā, 2 metri, mēs pat dejām horeogrāfijas mazliet atļāvāmies pielāgotiem apstākļiem, lai nav jānāk tuvāk par tiem 2 metriem. Bet, nu, tas bija tāds veids, ko cilvēki ļoti, ļoti izmantoja. Un vēl mēs arī nosvinējām Bozos etnogrāfiskajam ansamblim 40 gadu jubileju. Arī vienreizējs fantastisks pasākums, lai kādi laikapstākļi bija pirms tam un pēc tam tajā dienā, kad mums bija svētku diena, spīdēja saule un naktī parka lielos ozolus apspīdēja pilnmēnesis. Nu, tas bija tāds rituāli ļoti emocionāls pasākums.
Kā mēģinat uzturēt šo te kolektīva garu kopības sajūtu? Vai tas izdodas šajā laikā? Vai tomēr ir COVID-19 radījis atsvešinātību?
Es nedomāju, ka tā ir atsvešinātība. Es pat varbūt teiktu, ka tagad cilvēki vairāk novērtē to kopā būšanu, to katru satikšanos uz ielas. Mēs atrodam lietas, par kurām aprunāties. Varbūt ikdienas iepriekš tajā ikdienas steigā mēs neapstājāmies, tikai pateicām garām ejot čau, bet tagad mēs tiešām pilnīgi jūtu, ka gribas. Un mēs arī tad, kad mēs nācām, gatavojāmies tiem savai jubilējai, mēs nācām uz tiem tikšanās reizēm. Mēs gan 3 stundu katru reizi vienkārši sēdējām un runājām par to, kā tev gāja, ko tu dari, kas ir mainījies, kādas jaunākās baumas, kā tavam kaimiņam iet, ja? Jo arī nu, šajā etnogrāfiskajā ansamblī mēs arī iepriekš tā ļoti daudz vienkārši sarunājāmies, jo man ir tādi nu, vecāka gājuma, arī pieredzes bagāti cilvēki, kas dzied, un viņiem tas tie ir tādi vesels notikums, nākt uz to tikšanos, nākt uz mēģinājumu, satikt citus. Tas bija arī pirms pandēmijas, bet tagad tam ir īpaši liela vērtība.
Agnese, man šķiet kopumā zīmīgi tas, ka šo te Bozovas etnogrāfisko ansamblī ir vadījusi pirms tam jūsu vecmamma, un tagad jūs vadāt, un deju kolektīvus ir vadījusi savulaik Melnavā jūsu mamma, un jūs tagad vadat deju kolektīvus. Vai jūs vienmēr zinājāt, ka jūs paliksiet Melnavā, ka jūs turpināsiet šo te jūsu ģimenes paaudžu iesākto tradīciju?
Es zināju to, ka es būšu skolotāja, pilnīgi noteikti. Un tiešām es studēju pedagoģiju, un savulaik tad, kad es studēju pedagoģiju, es teicu, ka es strādāšu tikai ar maziem bērniem ar sākumskolu. Nu, tas tam bija man arī profesija. Un kā ar pusaudžiem es nekad. Bet es tagad ļoti, ļoti sekoju un pieturos pie tā, ka nekad nesaki nekad. Dzīvē apgriezās pilnīgi otrādi. Un mana pirmā un joprojām darba vieta ir Malnavas koledža. Un tad, kad mana nomira vecmamma, tad nu, nebija variantu, kā varētu būt, man liekas, savādāk, jo tas jau tā paaudzēs ir gājis, un es atceros no bērnības, kā babiņa gatavojās katram braucienam uz brīvdabas muzeju vai katram pasākumam. Un tad man bērnībā tas nepatika to darīt, bet jo kļūstu vecāka, jo es vairāk novērtēju to, kas mums ir bērnībā ielikts. Un es gribētu arī, lai maniem bērniem būtu šī te bagātā tradīciju bagāža vai šis te čemodāns ar tām bagātībām un to svētku svinēšanas tradīcijām.
Pastāstiet vairāk par Bozovas etnogrāfisko ansamblī. Bozova tā ir vietas nosaukums, pareizi?
Jā, nu vēsturiski ir sanācis tā, ir Kārsavas stacija, jā, kas ir pirmā stacija Eiropas Savienībā un viena no pirmajām Latvijā vispār, jā. Un ap to savukārt veidojās ciemats, kur dzīvoja gan tie dzelzceļnieki, kas strādāja, gan arī apkārtējie ļaudis. Un es savukārt dzīvoju arī bērnība, man pagāja pie vecmammas, mamma arī dzīvoja tur, kamēr mēs nepārvācāmies uz Melnavu. Tā arī palika, un bija arī Bozovas ciema padomes sieviešu vokālais ansamblis, no kā arī izveidojās vēlāk Bozovas etnogrāfiskais ansamblis. Un tad savukārt 80. Gadā jau viņi sevi nodēvēja par etnogrāfisko ansambli, jo tad jau laikam arī bija tās pirmās vīzijas vai pirmās sajūtas par to, ka Latvijai būtu brīvai kādreiz būs. Un tad viņi atļāvās uzģērbt tautustērpu, atļāvās dziedāt tās dziesmas, varbūt, kurās ne visiem īsti patika.
Reita agri saule lēca, reita agri saule lēca, reita agri saule lēca, soltu rosu nutraukdam. Reita agri saule lēca, soltu rosu nutraukdam. Agri goja laimis motā, agri goja laimis motā, agri goja laimis motā, ļaudim laimi valādam. Agri goja laimis motā, ļaudim laimi valādam.
Kā ir ar dalībniekiem, kas dzied etnogrāfiskajā ansamblī, klausoties šīs jūsu iedziedātās dziesmas Nacionālās bibliotēkas folkloras krātuvē, tur var sadzirdēt arī jaunu cilvēku balsis?
Jā, pirms šīs te pandēmijas, jā, pirms šīs te sērgas, mums bija ļoti, ļoti dažāds vecums. Mums bija tādi pavisam maziņi bērni. 9-10 gadi laikam varēja būt meitenēm, varbūt pat mazliet mazākas, un beidzot jau tagad mums Emīlijai Šķenei šogad 93 palika. Jā, tā ka tas tāds vecumu diapazons ir ļoti plašs. Ir arī puiši, daži puiši tikai neskā rogus, bet daži arī dzied. Tie, kam nav balsis, mēs viņus piesaistam kādos citos darbos. Viņi saka, ka viņi neprot dziedāt. Es saku, nu tad ir Jānis Karoks.
Kā jūs teiktu, kas ir etnogrāfiskā ansambļa uzdevums jums, dzīvojot Kārsavas novadā, dziedot Melnavā?
Pirmkārt, jau saglabāt to, kas mums ir. Es esmu pateicīga savai vecmammai, kas šīs te visas dziesmas kas nākušas viņai līdzi no Abrenes, jo viņa bērnība pavadīja Abrenes novadā, viņa pierakstīja. Un vēl milzīga vērtība ir tam, ka mums bija tā iespēja lielu daļu iedziedāt un saglabāt tieši šo te audio materiālu. Jo ir tādas burtnīcas, kurās es atveru, dziesmu vārdi ir lieliski, atbilstoši vajadzībai, bet melodija nav. Un vēl šobrīd mums ir, mēs varam izmantot mūsu dzīvo krātuvi, kas ir Emīlija, un pajautāt, miļēt, kaidā bolsā ir tas jodzīd. Un tad vēl kaut ko pierakstīt, jo man tagad arī telefonā vēl šis tas jau ir ielikt cietējā diskā tīri, lai saglabātu šo te melodiju. Jo mēs esam vienīgie Latvijā, es nebaidīšos teikt, kas joprojām izkop šo te daudzbalsīgo dziedāšanu, rūtošanu. Pie mums brauc interesējas arī šie te pētnieki un zinātnieki, kas pēta tieši šo te daudzbalsību. Un mēs esam ar to ļoti lepni un cenšamies mācīt jaunākām paaudzēm, jo tas nav tik vienkārši, ka varbūt liekas. Tā nav akadēmiskā dziedāšana, kuru var uz notīm uzlikt. Tā ir sajūta.
Runājot par skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kā jums šķiet, tiem ir jānotiek, ja šobrīd tiek domāts par to, ka tas plāns būs citādāks, vai šie svētki būtu jāatliek? Kā jūs to redzat kā kolektīva vadītāji?
Noteikti viņiem ir jānotiek, jo ir gatavojušies. Šis jau tāpat ir robs tajā, nu, tajā cikliskumā, jo tā tieši tas, kas, ja mēs vienu reizi viņus atcelsim, tā vērtība viņiem būs, nu, mazliet savādāka jau, jā. Ir jānotiek jebkurā formātā, jo tomēr tas ir jāsaglabā un mēs gatavosimies, tā kā ir jau izskanējis, ka mēs varēsim dejot to, ko mēs varēsim. Mēs ļoti ceram, ka vasarā mēs varēsim satikties un atjaunot to, kas vēl ir atjaunojams un kaut vai ar vienu divām dejām pēc šīta maisēdes, maitupes vai kā viņu savādāk nosaukt šo te periodu. Mēs noteikti vedīsim, un tā ir tāda latvieša sirdsbalsts, kas ir jāmācās bērniem arī, jo vispārējie dziesmu un deju svētki, viņi notiek, un tur arī dalībnieku pietiekami daudz, bet, lai būtu arī nākamām paaudzēm, mums skolēniem ir jāmāc un jādara viss, lai šogad arī būtu.
Kas ir tas, ko jūs ģimenei obligāti darāt lieldienās un ko šobrīd varat darīt, ņemot vērā to, ka ir pandēmija, bet jūs zināt, ka to noteikti darīsiet?
Šogad gan visa ģimene nē, bet es noteikti meklēšu kādu no dienām, kad es došos uz baznīcu, noteikti. Noteikti mēs šūposimies. Es atceros no bērnības, ka vectēvs, nu, tā kā jau šķūnis uz pavasara pusi no siena ir tukšs, un tam viņš karināja tā šūpolis, un mēs līdz lieldienu rītam nedrīkstējām pat skatīties uz to pusi. Nedod Dievs, ka tu iešmauci un šūpojies pirms lieldienām, ne. Un tas tāds obligātais minimums ir tā, tad krāsota solas, aiziet uz baznīcu, izšūpoties kārtīgi, nu, protams, solu kaujas, nu, tas ir no tāda tradicionālā, bet mums ir viena aizgūta tāda lieta, ka tās olas, lai bērniem arī ir interesanti, ka mēs šokolādes olas saslēpjam pagalmā arī. Nu, tas gluži nav ne latvisks nekas, bet, nu, interesanti.
Kas jūs tieši šajā laikā stiprina, kur jūs varat no kā gūt enerģiju?
Pirmkārt, jau mana ģimene ir tie tas, kas man stiprina un atbalsta, un tad, kad liekas jau viss paliek tā bēdīgi un negribas vairs neko, tad kāds pienāk noteikti apmīļo, mamma būs labi, neuztraucies. Un tieši dabu, jā.
Agnese, paldies par sarunu, lai priecīgas lieldienas.
Paldies jums arī. Raiba sūles, mēkstus plociņus, ja veseļai
būkli. Izvalk skaļu zelta kukli, izvalk skaļu zelta kukli, izvalk dzīsmu komuļai. Izvalk skaļu zelta kukli, izvalk dzīsmu komuļai. Šāt tev, bierniņ, zelta kukļa, šāt tev, bierniņ, zelta kukļa, Šatev, bierniem, zelta kūkļa, šatev, dzīsmu komuļeic. Šatev, bierniem, zelta kūkļa, šatev, dzīsmu komuļeic.